Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu emisiunea Revelații Contemporane, cu mine și cu pastorul Traian Aldea. Continuăm să discutăm și în această întâlnire despre cele 7 peceți, dar în această ocazie ne vom referi la un interludiu, un segment biblic care apare între pecetea a 6-a și pecetea a 7-a, ca răspuns la întrebarea care încheie, de fapt, descrierea peceții a șasea. Cine poate sta în picioare, căci a venit ziua mâniei lui? Începem chiar cu această întrebare. Bine ați revenit și dumneavoastră, domnule pastor.
Bine v-am găsit.
Și întrebarea pe care vă adresez este: cine formulează aceste cuvinte în formă de întrebare la sfârșitul descrierii peceții a șasea? Ioan?
Acum, în primul rând, Ioan zice, nici nu are prea mare importanță cine o pune. Pentru că situația este atât de dramatică, atât de interesantă, încât orice om care ar fi în situația aceea ar pune întrebarea asta. Și eu, și tu, și dumneavoastră, dacă fii acolo, ar spune, vai de mine, pot să stau, pot să rezist aici?
Când toată lumea
se pare totuși, deci unii comentatori cred că întrebarea o pune Ioan. Pentru că îl vedem pe Ioan ca un participant la drama Apocalipsei. Atunci când apare cartea pecetluită, Ioan plânge, Ioan este frământat. Cine poate deschide cartea? El participă, el trăiește. Deci asta e important. Eu trebuie să trăiesc evenimentele Bibliei. Și din motivele acestea, și eu tind să cred că Ioan este cel care ridică această întrebare. Dar mai important decât lucrul acesta este faptul că evenimentele Apocalipsei se derulează într-o ordine foarte logică. Ele nu vin bătute în cuie, ci ele vin logic. Vedeți, după trei cai persecutori care vin și aduc dezastru, apare omul persecutat. Pentru că n-ar putea să se invoce vinovăția acestora dacă n-ar fi efectul lor. Deci nu poți să te acuzi pe tine de omor dacă nu găsești omul mort. În momentul în care l-am găsit mort, atunci spun, domnule, cine l-a omorât? Atunci acest om care a murit pentru credință, el strigă după cum și sângele lui Abel a strigat, nu strigă mortul, el nu trăiește, dar situația în sine provoacă o revoltă. Ce s-a întâmplat?
Lasă o întrebare.
Cum să lasă o întrebare? La fel și întrebarea aceea din a cincea își găsește răspunsul în pecetea a șasea. Uite cum intervine Dumnezeu. Acum, momentul când Dumnezeu intervine, apare un alt, vai, dar chiar așa, dar chiar atât de grozav, nici nu mi-am putut imagina, vai, dar ce o să se întâmple, cum o să stăm? Creează o altă întrebare. Vedeți dumneavoastră, această, curgere logică, gradată, tot mai puternic, creează cărții Apocalipse un dramatism extraordinar și un dramatism real. Nu e un teatru ieftin, shakespearian sau de orice natură, ci este un dramatism al unei realități la nivel planetar. Aceasta este.
Iar, pe de altă parte, în contextul acestui dramatism, e important ca să nu vedem doar aspectul acesta îngrijorător care îți creează teamă, pentru că nu poți să eviți momentul acesta, cum a apărut și la Ioan, de fapt, când mi-a rămas doar această întrebare și mai rămâne cineva în picioare, adică mai supraviețuiește cineva, da? În contextul acesta, privirea noastră trebuie să se îndrepte exact către răspunsul acestei întrebări. Și acum un răspuns scurt, afirmativ sau negativ, rămâne cineva în picioare?
Rămâne, foarte clar. Și răspunsul la această întrebare ne-l dă capitolul 7. Când Ioan deschide o paranteză, se oprește cu prezentarea peceților, nu continuă cu pecetea a șaptea și răspunde la această întrebare. Uite, vor sta în picioare toți acei oameni din ultima generație care vor primi sigilul lui Dumnezeu pe fruntea lor.
Ca un argument în plus la această confirmare că vor fi unii care vor rămâne în picioare și ca o dovadă că totul este foarte simetric și foarte bine aranjat aici în Scriptură și în anticiparea celuilalt pasaj din Apocalipsa unde apar 144.000, apare din nou o întrebare care așteaptă un răspuns dacă cineva va putea să învingă și să va rămâne în picioare. În capitolul 13, unde este descrisă prima fiară care de fapt e reînviată oarecum în spirit în a doua fiară și în capitolul 13 este prezentat tot așa un context
exact,
de mare criză.
Important.
În versetul 4 apare întrebarea cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea. Și apoi vine răspunsul în capitolul 14.
Da, stai așa că este extraordinar. Și eu doream să fac această legătură, fiindcă în momentul în care legăm între toate tablourile Apocalipsei, este fantastic. Deci observăm că avem două puteri. Domnul Hristos vine pe norii cerului ca răspuns la strigătul martirilor și puterile pământului coalizate în cea mai teribilă forță care s-a putut crea vreodată, impune semnul fiarei tuturor locuitorilor pământului cu această amenințare. Nu veți putea cumpăra, nu veți putea vinde, nu veți trăi dacă nu primiți semnul acesta. Deci observăm că la finalul istoriei pământului, întreaga omenire are două șanse. Pot să supraviețuiască dacă unii primesc semnul fiarei, pun în paranteză această supraviețuire, sau dacă ceilalți primesc semnul lui Dumnezeu. Întrebarea care se pune este, semnul fiarei le asigură într-adevăr ceea ce pretind ei, hrană, apă și existență? Le asigură? Semnul lui Dumnezeu vine acum să ne confirme că cu adevărat le va asigura tot ceea ce însemnează viață celor care îl primesc. Deci, pe lângă discuția care se ridică în jurul semnului pe care îl dă aici, este și concluzia conflictului dintre bine și rău, concluzia celor două semne care se impun cu semnul fiare se impune cu autoritatea forței, iar semnul lui Dumnezeu se impune cu autoritatea moralei. Deci sunt două lucruri total diferite, dar care au elementul comun, semnul.
În primul caz, accepți semnul prin constrângere, iar în al doilea caz, accepți semnul prin alegere.
Accepți semnul prin asemănare cu Hristos.
Exact. Nu-i vorba de un anumit drept pe care îl ai sau pe care ți-l câștigi, ci e vorba de o anumită calificare la care ajungi în urma unei preocupări continue și care nu poate să se întâmple peste noapte. E vorba de un anumit program în care ești dispus să intri. Tocmai aici este marea da. Diferență. Dar vreau să revenim, că o să mai discutăm despre acest aspect când ajungem la capitolul 14, că sunt foarte multe aspecte și aici în capitolul 7, că practic tot capitolul 7 este un interludiu aici în această descriere a peceților. Vă invit pe dumneavoastră să-l citiți, pentru că timpul nostru este foarte scurt. Ce înseamnă cei patru îngeri, cele patru margini ale pământului, ca să introducem și această acțiune de sigilare, de fapt?
Da. Deci să nu uităm că pecetea a șasea începe undeva la sfârșitul evului mediu, la începutul timpului sfârșitului, deci ea marchează epoca sfârșitului și are drept scop să ne pregătească pentru întâlnirea cu Hristos. Trei dintre ele au avut loc și acum urmează al patrulea. În fața celui de-al patrulea, deci observați, noi am înaintat, în timp am înaintat mult, în fața celui de-al patrulea eveniment și ultimul, se ridică această întrebare, cine? Și acum vine răspunsul. Cei care vor fi sigilați. Însă contextul sigilării ne este prezentat în tot ansamblul lui. Apocalipsa 7 începe cu patru îngeri care țin cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe mare sau pe uscat. Dacă numai aici ne-am oprit, am avea de discutat foarte mult timp. Îmi place atât de mult și socotesc că această descriere a celor patru îngeri care țin cele patru vânturi reprezintă revelația de astăzi, adevărata revelație contemporană de astăzi. Gândiți-vă dumneavoastră câte focoase nucleare există în prezent.
Câte puteri nucleare.
Câte forțe de distrugere foarte mari, clasice, dar foarte mari. Câți vectori, rachete, avioane, submarine, vapoare și multe alte, câte există. Gândiți-vă câtă ură teribilă, câți dușmani de moarte. Și totuși nu s-a declanșat un război. Mari diplomați își pun întrebarea, domne, e inexplicabil. Primul război, al doilea război mondial, au început de la scântei mult mai mici decât cele care există astăzi. Uite câte scântei se produc și nici unul din marii conducători nu mai are curajul să apese pe butonul războiului. De ce? Explicațiile omenești nu sunt suficiente. De ce îl găsim în Apocalipsa 7:1? Un înger puternic care se ridică dinspre răsăritul soarelui, foarte interesant direcția, vine la acești patru îngeri și spune opriți, opriți, opriți vânturile. Aici este mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu care menține încă un timp de pace. Și remarcați, în primul și al doilea secol, când creștinismul a plecat de la 12 oameni, ca să poată să ajungă în tot imperiu, Dumnezeu a creat Pax Romana. Două secole de pace, o lume fără granițe, care a însemnat cale liberă creștinismului. Și în felul acesta, Evanghelia, spunea Pavel, a ajuns la orice făptură de sub cer. În timpul nostru, chiar înainte de sfârșit, când aceeași condiție este valabilă, Evanghelia aceasta trebuie vestită la toți oamenii, Dumnezeu din nou menține pacea. Prin cine? Prin acești patru îngeri și prin încă un înger puternic cu porunca opriți vânturile. Dumnezeu menține pacea, Dumnezeu dă la o parte bariere ideologice, cum a căzut comunismul, vor mai cădea și alte regimuri care sunt totalitare și împotriva religiei, pentru ca obiectivul principal al primului călăreț, care a fost obiectivul, a plecat biruitor și ca să biruiască cu un arc fără săgeți, cu Biblia, care este o armă, o armă teribilă, dar nu distrugătoare.
Aș avea multe întrebări legate de ceea ce ați spus, dar vreau să mergem mai departe pentru ca să clarificăm cel puțin câteva aspecte din această descriere. E un lucru interesant. Chiar dacă răspunsul la întrebarea cine poate sta în picioare vine după descrierea contextului în care Iisus Hristos revine, când cerul se strânge ca o carte pe carfasul, ceea ce se descrie în capitolul 7 are loc înainte de descrierea din pecetea a șasea, pentru că deja în timpul când cerul se strânge ca o carte pe care o faci sul, sigilarea a avut loc.
A avut loc, exact.
Atunci, în contextul acesta, vă întreb, ce este această sigilare de fapt? Și dacă cei care sunt sigilați știu sau ceilalți știu că unii au fost sigilați?
Bun. Sigilarea aceasta este o lucrare specială. Deci nu are loc în fiecare zi, nu s-a produs de-a lungul istoriei în orice perioadă.
Și anumite generații.
Și s-a produs doar în momente speciale. Și acest lucru ne-l oferă tot Biblia. Vezi? Trebuie să studiem în contextul biblic. Înainte de distrugerea Ierusalimului și a templului, în anul 586 înainte de Hristos, de către babilonieni, Ezechiel vede tabloul așa cum l-a văzut și Ioan și în imaginea lui vede șase oameni care au plecat prin Ierusalim cu sabia să nimicească. Deci ceea ce urma să fie, distrugerea Ierusalimului. Însă, înaintea acestor șase oameni, un om cu o călimară la brâu, care s-a dus și a pus un semn și spune: nimiciți pe toți oamenii în afară de cei care poartă acest semn. Deci observăm că înaintea unui dezastru final, distrugerea templului, a Ierusalimului și a națiunii iudaice, are loc o sigilare prin care Dumnezeu își cruță oamenii lui. Baruc, de exemplu, secretarul lui Ieremia, îi spune Ieremia, zice: Ieremia, Baruc, de ce umbli după lucruri mari? De ce te gândești la funcții și la posturi? Bucură-te că vei avea ca pradă de război viața ta. Baruc a scăpat, Ieremia a scăpat și alți câțiva oameni au scăpat pentru că, în mod invizibil, au primit sigiliul înainte ca să vină îngerii nimicitori. Același lucru se întâmplă și acum. Nu trăim finalul unei cetăți sau unui popor, ci trăim finalul unei lumi întregi. Suntem exact pe ultimul moment al ei. Înainte ca această ghilotină să cadă, Dumnezeu spune sigilul său. Sigilul său este protecția. Protecția divină față de toate nenorocirile care vin atunci când Domnul Hristos apare pe norii cerului. Acesta este elementul important. De aceea se numește sigilare specială, pentru că ea are loc numai în acest context și numai cu acest scop.
Să vorbim puțin și despre cei care vor fi sigilați, nu atât din punct de vedere al descrierilor, a criteriilor care se au în vedere, pentru că vom reveni asupra acestor aspecte când vom discuta capitolul 14, dar cine sunt ca număr? Aici este o descriere, apare cifra de 144.000. O clarificare, e un număr real, vor fi 144.000, poți să-i numeri, așa, sau este un simbol numărul acesta?
Da, e foarte interesantă întrebarea și oamenii care citesc Biblia întotdeauna se leagă în primul rând de acest element și nu discută elementele de fond, că acestea sunt elementele de fond, ci discută numărul acesta. Însă, eu vreau să vă ofer câteva lucruri ca să fiți foarte clar. De câte ori se face numărătoarea în Biblie, urmăriți cu atenție, sunt numărați numai bărbații. Și aceștia, de la 20 de ani în sus până la 60 de ani. De la numărătoare sunt exceptate femeile, sunt exceptați copiii și bătrânii. Cel mai simplu caz, când Domnul Hristos a înmulțit pâinea, zice, și au mâncat din acea pâine și pește 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii. Și noi spunem, au mâncat 5.000. Păi stai așa, că nu au mâncat 5.000. Că dacă număr oamenii dintr-o biserică, întotdeauna sunt mai multe femei decât bărbați. Deci dacă au fost 5.000 de bărbați, putea fi vreo 6.000 de femei și încă vreo 3 sau 5.000 de copii și bătrâni. Deci câți oameni au mâncat? Păi au mâncat în jur de vreo 15.000. Dar Biblia nu ne redă literal câți oameni au fost exact în grupul acela, ci ne dă doar un număr pe care ea îl ia în calcul. Bărbații majori. Acesta e felul Bibliei. M-ați înțeles? Și atunci, dacă ar fi să iau numărul acesta în mod literal, deci ar fi 144.000 de bărbați între 20 și 60 de ani, la care am adăugat copiii, bătrânii și femeile. Un prim aspect.
144.000.
Deci nu este 100, deci este mult mai mare număr.
Exact, da.
Deci asta este un prim aspect. Al doilea lucru. Când prezintă acest număr, spune, din fiecare seminție 12.000. Ei, niciodată, când s-a făcut vreo numărătoare, că avem multe numărători, nu am avut ceva de acest gen să avem o exactitate. Nu a fost nicio seminție care să fie egală la număr cu cealaltă. Niciodată. Deci ceea ce apare aici nu este o situație reală, istorică, literală, ci este una simbolică, pentru că nu mai apare acest sistem niciodată. Și atunci trebuie să-l accept că este simbolic. Este al doilea element important. Al treilea element important din numărătoarea aceasta lipsesc două seminții. Lipsește Dan și lipsește Efraim. Dacă pe Efraim îl cuprindem în Iosif, pentru că este fiul lui Iosif, atunci Manase apare de două ori. Deci iar este o anomalie. Nu pot să te citesc pe tine de două ori și pe sora ta să nu o amintesc deloc. Spun, copiii sunt aceștia. Deci iar este o anomalie. Nu se poate. Și atunci, concluzia este că prezentarea care se face este una simbolică și trebuie să căutăm logica simbolismului. Și logica simbolismului este simplu. 144.000 se compune din 12 ori 12 ori 1000. 12 reprezintă numărul complet, numărul poporului Dumnezeu, 12 seminții în Vechiul Testament, 12 apostoli în Noul Testament. Așa că 12 din Vechiul cu 12 din Noul înmulțit sunt 144. De mii, pentru că poporul când pleca la luptă era grupat pe batalioane de câte 1000. Deci au ieșit cu miile lor, comandantul peste 1000. Deci forma cea mai mare de organizare a taberei militare era de
1000.
De 1000. Și atunci 12 ori 12 ori tabăra militară de 1000 sunt exact 144.000.
Deci
ceea ce reprezintă
12.
Poporul lui Dumnezeu în întregime, absolut toți. Nu este un număr literar, ci un număr simbolic care vrea să spună, în afară de aceștia, eu nu am alți copii pe care să-i mântui. Toți sunt cuprinși aici.
Adică 12 și din Vechiul Israel, 12
și din Noul.
Și din Noul, că au fost 12 patriarhi și 12 apostoli. E foarte interesant, o să discutăm mai mult despre calitățile acestor oameni, de ce sunt aleși. La urmă, mai era un argument care se aude, dar este și un contraargument. Acum, practic, nu mai există cele 12 seminții. Dar contraargumentul este că, de fapt, Dumnezeu îi alege și Dumnezeu știe care sunt. Dar și această idee o putem scoate din calcul, pentru că nu există. O ultimă întrebare. Ce mă recomandă ca să fac parte din cei 144.000 și dacă are șansă oricine să facă parte?
În Apocalip 7 nu ni se dă calitățile lor, dar avem în alte două paragrafe paralele. Avem în paragraful din Ezechiel 9 unde spune așa, du-te și pune un semn pe fruntea tuturor locuitorilor din Ierusalim care suspină și gem din cauza păcatelor care sunt în Israel. Deci știm că în Ierusalim oamenii care trăiau profund trăia de păcat, oamenii care nu erau cei care s-au acuzat, păi ce ați făcut voi acolo, nu erau criticoși și cei care aruncau cu pietre, ci cei care plângeau și se rugau, Doamne, fă ceva, Doamne, schimbă Tu. Acești oameni care erau preocupați, care erau frământați până la lacrimi pentru îndreptarea situației, au fost cei care au fost sigilați. Un aspect. În Apocalipsa 14 se spune că aceia sunt curați, sunt feciori, sunt neprihăniți, nu au nicio pată. Deci iată că avem calitățile oferite în paragrafele paralele. Și dacă mergem și mai departe, ne gândim chiar la martirii din pecetea A5-a, cei care sunt îmbrăcați în haina albă a neprihănirii Domnului Hristos. Pentru că pecetea viului Dumnezeu reprezintă oamenii care poartă caracterul Său. Oamenii care aseamănă Lui, după cum eu pun pecetea pe un act care mă reprezintă pe mine, l-am emis eu. Așa că acești oameni care poartă sigiliul meu, ei trebuie să mă reprezinte pe mine, trebuie să fie ca mine, să trăiască ca mine, să mănânce ca mine, să creadă ca mine, să gândească cum gândesc eu. Acestea sunt oamenii care vor primi sigiliul lui Dumnezeu.
Și e frumos că în acest context apare și Marea Gloată.
Da, e o problemă, poate o să discutăm cu altă ocazie, sunt și păreri diferite, da, putem să luăm separat 144.000 și Marea Gloată, este o variantă, și este o altă variantă că 144.000 și Marea Gloată practic reprezintă una și aceeași mulțime. Comentatorii sunt împărțiți, nu avem timp ca să analizăm acum problema aceasta, dar da, cu altă ocazie o vom discuta.
În descrierea de aici, cumva cei 144.000 sunt integrați în Marea Gloată, nu că nu e nicio diferență între ei, dar practic Ioan se uită odată, vede pe 144.000 și când se uită a doua oară, vede de fapt că este o mare gloată, doar că ei văd pe ei iară prima dată în atenție.
În primă instanță, lucrul acesta vine să confirme faptul că cei 144.000 în niciun caz nu sunt persoane literare, 1-144, ci sunt o mulțime mare. Deci acesta este încă un argument în plus în favoarea interpretării simbolice a numărului 144.000.
Mai avem multe întrebări, la unele chiar nu avem răspuns. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Rămânem cu gândul acesta că este o grupă de oameni, sunt 144.000 care vor sta în picioare. Important este ca să facem parte dintre cei care vor sta în picioare. Suntem Manuel Sărăgean și vă mulțumesc că ați fost cu noi și în această ocazie. Până când ne reîntâlnim. La revedere! Thank you.